ในการตัดสินใจคุณมีหรือเปล่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสับสนในแอปบล็อกดิทครับฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิทความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนนะฮะอยู่กับผมต้องกวีวุฒิของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่605แล้วนะฮะที่มาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นนะครับวันเสาร์นี้เรามีนัดเจอกันนะครับไลฟ์ตอน20:00 น.นะครับจะสัมภาษณ์พี่หมูนะฮะพี่หมูที่หลายท่านรู้จักคือพี่หมูอุกบี้นะครับแต่จริงๆพี่หมูจริงทำหลายอย่างมากก็เป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเจ้าหนึ่งรายแรกของประเทศไทยเลยนะครับproduct ของพี่หมูนี่มีหลายอันมากที่ relate กับคนรุ่นใหม่นะครับ Gen Z นะครับก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการทำ product แล้วก็การบริหารงานกับคนรุ่นใหม่ๆกันนะฮะน่าจะสนุกสนานทีเดียวนะครับก็วันศุกร์นี้วันเสาร์นะครับ20:00 น.นะครับเจอกันเหมือนเดิมนะฮะที่เพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้ผมอยากจะเล่าถึง2ประเด็นนะครับ bias อันนี้อาจจะเถิบออกมานิดนึงถึงเวลาเราตัดสินคนนะครับคือหนังสือที่มี Humanocracy เนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของการว่ามันจะมี power มันจะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรหลายๆองค์กรอยากจะให้มีนะครับสิ่งนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า meritocracy นะครับ meritocracy เนี่ยแปลว่าทำดีได้ดีแล้วกันเนาะคือคนไหนทำดีก็ควรจะได้ดีทำไม่ดีก็ควรจะไม่ได้ดีดูตามผลงานนะครับแต่ทีนี้พอเรามาดูในองค์กรเนี่ยเวลาเราจะโปรโมทใครสักคนเนี่ยคำถามคือมันเป็นเรื่องผลงานอย่างเดียวหรือเปล่านะครับแล้วเวลาเราจะประเมินผลงานใครเนี่ยมันมี bias ในเรื่องอะไรของมนุษย์บ้างนะครับก็เล่มนี้ก็จะยกตัวอย่างมา 2-3 อย่างเนาะซึ่งผมต้องบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าคุณสนใจเรื่องพวก behavioral economics behavioral science เนี่ยลองไปหาหนังสือพวก thinking fast and slow predictably irrational อะไรพวกนี้อ่านดูได้นะครับอันนึงซึ่งจริงๆเป็นประสบการณ์ผมปัจจุบันด้วยจริงๆผมก็ทำ product ตัวหนึ่งอยู่ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือว่าคนเราเนี่ยนะเวลาพูดเรื่องถ้าไปถามคนว่าคุณคิดว่าคุณขับรถดีหรือเปล่านะจะไม่ค่อยมีใครบอกว่าตัวเองขับรถไม่ดีนะอันนี้อย่างแรกก่อนแล้วถ้าถามอีกครับว่าถ้าจากคุณคิดว่าถ้ามีคนอยู่10คนนะแล้วคุณเบอร์1เนี่ยคือขับห่วยสุดเบอร์10เนี่ยคือขับดีสุดนะคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะตอบประมาณ7-8นะครับ6-7-8อันนี้คือคนส่วนใหญ่คุณไปถาม10คนทุกคนบอก6-7-8หมดนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความผิดละหมายความว่ามันจะต้องมีคนที่เป็น1-2-3-4-5-6ถูกไหมแต่ว่าถ้าทุกคนคิดว่าตัวเอง above average เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า better than average bias หรือว่า above average bias ละกันอันนี้พูดง่ายๆก็คือว่าคนส่วนใหญ่แล้วจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งมันมีผลยังไงในการทำงานเนี่ยก็เหมือนกันครับเวลาเราฟอร์สแรงค์คนนะครับเวลาเราดูว่าคนทำงานดีไม่ดีเวลาเรามาเทียบกันเนี่ยน้อยมากครับที่คนจะบอกว่าตัวเองต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้แหละฮะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องจัดการนะครับแล้วก็พยายามทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับบางทีการฟอร์สแรงค์ก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำแล้วได้ผลครับอาจจะต้องมีการแรงอิงในรูปแบบอื่นๆด้วยเพราะนั้นสิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดนะครับที่ว่าตัวเองอ่ะดีกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับอันนี้ลองถามตัวเองได้ว่าเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงซึ่งจะมีเยอะนะครับซึ่งอันนี้ผู้บริหารก็จะเป็นเยอะนะครับแล้วก็จะทำให้พนักงานที่ปวดหัวมากก็คือเขาเรียก similar to me bias นะฮะคือคนเหมือนกันก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยดีนะครับก็คือซึ่งอันนี้เป็นใครที่ปฏิเสธสิ่งนี้แสดงว่าไม่เข้าใจ psychology เนาะ psychology เนี่ยคือทุกคนเนี่ยเป็นมากเป็นน้อยนะครับเขาเรียกว่า similar to me bias คือพูดเข้าหูนะคนนี้พูดเข้าหูจังเลยนะครับคนนี้ก็จะดีนะแล้วก็แค่ประสบการณ์ดีๆร่วมกัน1อย่างเนี่ยก็จะสามารถทำให้หลายๆอย่างสิ่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวด้วยเนี่ยดีไปด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่า halo effect นะลองไป search ได้มันลิงก์กันหมดนะก็ผมพยายามไม่ลงรายละเอียดแล้วก็หลายๆอันมันก็ทับกันไปทับกันมาแต่ว่าลองไป search คำเหล่านี้ดูได้นะครับเรียก halo effect ก็คือคนนี้ทำดีกับเราเรื่องนึงนะครับก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะซื้อขนมมาให้เราแต่มันอาจจะกลายว่าแบบเฮ้ยมันคนนี้ก็กลายมีประสบการณ์ที่ดีกับเราเยอะเลยแล้วก็ทำอะไรก็จะดีไปหมดอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หัวหน้านะครับก็จะเจอแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลงไปอยู่ในทรัพพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ลูกน้องลำบากได้เลยทีเดียวนะฮะมีอีก bias นึงนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนไว้เป็น research ของเขาเนาะอันนี้จริงไม่จริงก็เรื่องนึงเขาบอกว่าคนที่คืออันนี้อาจจะเป็นอเมริกันนิดนึงเขาบอกว่าคนที่จริงๆเราขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นแมเนจเมนต์จริงๆเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยจะดูว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจมากที่สุดนะครับคือคนที่เป็นแมเนจเมนต์ส่วนใหญ่แล้วในโลกอเมริกาเนี่ยก็จะต้องมีความมั่นใจเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกอัลฟาเมลนิดนึงนะครับคือคนที่มีความมั่นใจเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็จะถูก perceive โดยคนทั่วๆไปว่าเป็นคนที่ competent คือคนเก่งด้วย นะครับคืออันนี้เราพูดคงไม่ได้พูดถึงความมั่นใจที่แบบผงผางพูดจาไม่รู้เรื่องแต่มั่นใจมากๆอะไรเงี้ยคงไม่ใช่เนาะแต่เราพูดถึงขนาดคือในเกณฑ์ของการที่แบบมีคนที่ความสามารถประมาณใกล้เคียงกันแต่มีคนนึงมีความมั่นใจมากๆกับคนนึงแบบอาจจะงอๆไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยเราจะมองว่าคนมั่นใจเนี่ยมีความสามารถมากกว่านะครับหรืออาจจะเป็นลิงก์กับความเป็นผู้นำมากกว่าซึ่งหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะว่าการที่คนมั่นใจมากๆแล้วก็ competence ประมาณนึงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจะทำยังไงให้เราได้คนที่มีความ competence และเก่งขึ้นไปอยู่อันดับท็อปจริงๆอันนี้นะคือผมว่าเป็นสแตทแล้วก็เป็นปัญหาขององค์กรเวลาเราจะเลือกใครสักคนนะครับแล้วเขาก็ยกตัวอย่างครับว่าคนที่เก่งๆดู perceive จากข้างนอกแล้วเก่งมากๆก็ตัดสินใจผิดเยอะนะครับก็แต่อันนี้ก็ผมก็แปลกดีหนังสือเล่มนี้ก็ไปลิงก์กับหนังสือที่ผมเพิ่งเล่าครั้งที่แล้วชื่อ Lights Out ครับคือ CEO ของ GE นะ Jeff Immelt นะครับถ้าใครจำได้เนี่ย CEO ของ GE คนเก่าเนี่ยที่ชื่อ Jeff Immelt เนี่ยตัดสินใจ2อันนะครับที่ถ้าเรามองย้อนกลับไปเนาะก็ถือว่าผิดพอสมควรทีเดียวก็คืออันแรกก็คือการตัดสินใจที่จะซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Alstom นะครับก็เป็นบริษัทอินดัสเทรียลอันนึงนะครับซึ่งใหญ่มากแต่ว่าไปซื้อแพงสุดๆเลยนะฮะก็จ่ายแพงแล้วก็มา write off ทั้งหมดนะครับเคสนี้เนี่ยเขายกให้กับเทปที่เทียบเคียงคือเคสที่สตีฟบาวเมอร์ไปซื้อบริษัทโนเกียนะ Microsoft ไปซื้อโนเกียมาแล้วก็ต้อง write off ตอนที่สัตยาขึ้นมาก็คือเขาบอกเป็นการตัดสินใจของลีดเดอร์ที่ถ้าเป็นของ GE เนี่ยก็คือเป็น governance ที่เขาไม่ค่อยฟังใครนะครับเพราะว่าเขาเป็น CEO แล้วเขาก็เป็น chairman ด้วยนะครับคนอื่นก็ไม่กล้าที่จะค้านก็อันนี้ก็ผิดได้เนาะแต่เชื่อว่าการตัดสินใจดีๆก็คงจะมีแหละเนาะอันนี้ก็หนังสือก็จะเลือกที่ไม่ดีมาก็อันนึงก็ต้องดูไว้ระวังไว้นะครับการตัดสินใจอันนึงที่ Jeff Immelt ทำก็คือ buy back stock นะครับเอาเงินบริษัทไปซื้อหุ้นนะครับให้เพื่อพยุงราคาหุ้นถึง$93 billion นะครับในช่วงที่เขาอยู่ก็แต่สุดท้ายก็ไม่ได้พยุงราคาหุ้นได้ขนาดนั้นเนาะก็เป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องนักนะครับอันนี้เขาก็เอาตัวอย่างมาให้ดูกันว่าการที่เราพึ่งคนคนเดียวนะครับที่มีความมั่นใจมากๆเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับในเชิงของ strategic decision อนาคตเนี่ยอาจจะต้องพึ่งเขาเรียกว่า wisdom of the crowd หรือ power of market ก็คือให้มีคนในองค์กรเนี่ยมาช่วยกันคิดเยอะๆนะครับแต่ก็แน่นอนครับการจะช่วยกันคิดเนี่ยก็ต้องมีคนตัดสินใจแล้วก็จะต้องมีเครื่องมือนะครับที่มาทำให้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ช้าไปเสียด้วยนะครับก็อันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังเป็นปัญหาในเชิงการตัดสินใจนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเล่ายังไงให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังต่อละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะฮะฝากกด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืม follow IG Twitter ของแปมพลัดครึ่งแล้วก็ LINE OA นะฮะ IG Twitter @8half1 นะครับ8half1 ส่วน LINE OA นะครับก็ @8half ครับ EGHTHALF นะครับอย่าลืมขึ้นมาแอดด้วยนะฮะพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ